Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаем вас, шаноўныя слухачы і апантаныя чытачы. Шукаеце кнігу, каб зацікавіць дзіця, ці каб узяць з сабою адпачынак, ці кніга мусіць вывесці вас з экзістэнцыяльнага крызісу, а можа проста даць тэму для размовы з роднымі і сябрамі? Мы, Наталія Сіротка і Інна Фралова, прапануем вам і кніжныя навінкі, і класічныя творы, і нават нагоду адзначыць пісьменніцкі дзень нараджэння. Вядома, не застоллем. Лепшая пахвала пісьменніка гэта нязгасная ўвага чытачоў.
Наш календар.
Не здараецца нічога два разы, як не круціты. Мы зрадзіліся без спробаў і памрэм без рэпетыцый. Хоць найгоршымі былі б мы вучнямі ў школе свету, пераздаць не давядзецца ні зімы нам, а ні лета. Так пісала Віслава Шымборска. Паэтэса пражыла доўгае жыццё. Яна нарадзілася 2 ліпеня 1923 года недалёка ад Познані. Гэтае пакаленне ў польскай літаратуры атрымала назву «Пакаленне Калумба». Іх сталенне прыпала на гады Другой сусветнай вайны, а пасля ім адкрыўся новы свет, у якім не дзейнічалі старыя правілы і законы. Віслава Шымборска паступіла ў Ягелонскі ўніверсітэт у 1945-м, тады ж пабачыў свет яе першы верш «Шукаю слова» у штодзённым выданні «Польскі дзённік». Першыя зборнікі былі традыцыйнымі і па форме, і па змесце, але ў канцы 50-х паэтэса звярнулася да верлібра. Вершы яе глыбока інтымныя, філасофскія і ў той жа час іранічныя, напісаныя нескладанай мовай, расказваюць аб вострым перажыванні кожнага імгнення. Назвы зборнікаў гавораць самі за сябе. «Соль», «Людзі на мосце», «Канец і пачатак», «Імгнення». У 1996-м Шымборска была ўзнагароджана Нобелеўскай прэміяй за творчасць, якая іранічна дасканала раскрывае гістарычную і біялагічную сувязь у фрагментах чалавечай рэчаіснасці. Цікава, што 2 ліпеня нарадзіўся яшчэ адзін набеліят – Герман Гесе. Ён з'явіўся на свет у 1877 годзе, так што ўжо ў час першай сусветнай вайны быў дастаткова вядомым літаратарам. Усе свае сілы тады ён скіраваў на гуманітарную дзейнасць, дапамогу палонным, як французскім, так і нямецкім. З пачатку 30-х гадоў ён піша кнігу «Гульня ў бісер». Гэта самы вядомы твор, у якім гульня можа разглядацца і як метафора творчасці і як сімвал адарванасці інтэлектуала ад рэальнасці. Нобелеўская прэмія за натхнёную творчасць, у якой праявіліся класічныя ідэалы гуманізму, а таксама за бліскучы стыль, была ўручана яму ў 1946 годзе.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Перанясёмся ў цяперашні час. Як глядзяць на класіку сучасныя школьнікі, раскажа Інна Фралова. Яна пабывала на паўфінале конкурсу чытальнікаў «Жывая класіка».
Агульнавядомы факт. Вытокі мастацкага чытання бяруць свой пачатак з вуснай народнай творчасці. Пазней у летапісных крыніцах знаходзім звесткі пра часы, калі ваеннае красамоўства было практычнай неабходнасцю. Князь ці ваявода перад кожным паходам звяртаўся да дружыны, каб узняць баявы настрой і выклікаць упэўненасць у перамозе. І калі мы звярнуліся да гісторыі, нельга не згадаць славутых прадстаўнікоў красамоўства. У 12 стагоддзі шчараваў высокаадукаваны прапаведнік хрысціянства Кірыла Тураўскі. Пазней у 16-м асветнік Францішак Скарына. У 17-м стагоддзі вялікі ўплыў на развіццё мастацкага чытання аказаў паэт, драматург і педагог Сімеон Полацкі. Некаторыя крыніцы вызначаюць менавіта асобу Сімеона Полацкага як заснавальніка, лічучы прывітальныя вершы цару Алексею Міхайловічу пунктам адліку. Канешне, са сцэны Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, дзе на мінулым тыдні і праходзіў паўфінал конкурсу «Жывая класіка» 2026, ніякіх прывітальных вершаў ні Алексею Міхайловічу, ні іншай каранаванай асобе не гучала. Але чаму канешне? Канешне? Шаноўны слухач, права паставіць інтанацыйны націск толькі за табой. Прапаную зрабіць гэта зараз. Тым больш, што ў верасні на дні беларускага пісьменства ў Касцюковічах прадставіць сваё ўменне дэкламаваць выбраныя творы нямногія. І як адзін з членаў журы творчага спаборніцтва магу сказаць, падрыхтоўка юных чытальнікаў была дастаткова сур'ёзная, таму прэтэндэнтаў на выхад у фінал вызначала невялікая перавага ў балах.
Здравствуйте, меня зовут Болоцкая Виктория, мне 16 лет, и я участница полуфинала живой классики. К сожалению, я не прошла на финал. Жаль, но ничего страшного, самые большие победы еще впереди. Произведение я выбирала сама. Паны подошли запалённо. Метелицей вился песок, да хмар слуповали проклёны и росли окопа. Окоп. Головы галоці крышылі, як пранікі лён на таку. Такая ўжо мусіць прычына. Склікалі ваўкі талаку. Загіншавы вецер хаўтурна. Скудлаціў дзяўчат валасы. На іх, на жалобных наструнах туга пачала галасіць, не глянуць. Узрочыста вочы на родны прастор. Небасхіл і смех жартаўлівы дзявочы. І думкі жандар загасіў.
Цікавая размова перад мерапрыемствам атрымалася і з вучаніцай 10 класа Азяранскай сярэдняй школы Ангелінай Маскевіч. Паслухаем твор, які дзяўчына выбрала на конкурс, і разважанні пра вядомых асоб нашай зямлі.
Плачаюць крыўды і плёткі, глыбініць песня жывая. А чуеце? Здорова ўсё-ткі, калі жанчына спявае, не плача і не смуткуе, не сварыцца і не рыдае. Сама для сябе такую ціхую песню спявае. Калі б я была пісьменніцай, то магчыма напісала бы твор пра Ефрасіню Полацкую. Гэта вядомая жанчына Беларусі, унесла вялікі ўклад у развіццё культуры нашай краіны.
А таксама пазнаёмімся з барысаўчанкай Дар'яй Демчанка.
Буду сёння чытаць верш Максіма Богдановіча «Агата». Помню, и шла я до ратуши хутка, поглядеть, як гараць ведьмаки. Только чую, гукая марутка. Бач, Агата, красунчик які! У задуменні, марудной ходою, увабраны у шалом золоты ехал ён на кані саматою. А прыгожы, як Юры святы.
Спадзяюся, і вас прыемна здзівілі выбар твора, узровень выканання, а таксама разважанні юных чытальнікаў. Тады да сустрэчы ў Касцюковічах на свяце роднага слова. Інна Фралова для Радыёкультура.
Чытанне класікі – гэта ўжо сур'ёзны ўзровень знаёмства з літаратурай, а пачынаецца ўсё з дзіцячых вершаў. І тут важна, каб яны былі якаснымі, каб развівалі добры густ і вучылі правільным паводзінам. Цэлую казачную гісторыю ў вершах напісала Валянціна Драбышэўская, старшы выкладчык кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Кніга называецца «Дая-нея і галаграма». Валентина, почему у вас здесь так много глагольных рифм? Закружилась, растворилась, закричала, упала, открыла, говорила, перегрела и захотелось.
Потому что книга динамичная, и потому что дети именно те, которые двигаются. Ну, у Пушкина мы знаем тоже много было глагольных рифм в сказках, потому что это детство. И сама книга, сюжет просто молниеносный. Здесь главная героиня не просто две девочки, да и не, которые внешне абсолютно одинаковые, но разные внутри. Но еще и голограмма. И по этой книге я разработала интерактивную игру «Мегарасследование. Виртуальность в реальности». Когда, выполняя задание голограммы, ребята сами приходят к выводу, что в реальной жизни здорово, круто. И рассуждают, почему голограммы, почему искусственный интеллект и все виртуальное так хочет в нашу реальную жизнь. Ответы детей иногда очень впечатляют. Они говорят, можно прижаться к маме в реальной жизни, можно вкусно покушать, можно поиграть в хоккей, там, футбол, с друзьями, можно просто посидеть под деревом, можно ходить в школу, то есть и они начинают осознавать, что помимо вот этих гаджетов, которые сегодня заполонили мир и все внимание детей, в них можно вокруг себя оглянувшись увидеть удивительное в нашем прекрасном мире.
Ёсць у нашых торбах кніга для дарослых, для тых, у каго няма побач старэйшых, бо сам ён найстарэйшы ў родзе. Людміла Рублеўская прызналася, што не планавала друкаваць эсэ «Дыханне попелу». Чытаць яго сапраўды цяжка, не толькі таму, што яна ўспамінае пра спаленую вайну вёску, а таму, што сапраўдная шчырасць даецца любому чалавеку няпроста. Калі вы гатовыя да яе, далучайцеся.
«Дыханне попелу» – гэта цыкл, які не прадназначаўся на пачатку для друку. Гэта мае сапраўды вельмі асабістыя ўспаміны, вельмі шчырыя. Я не планавала их вывешивать ни в социальных сетках, ни друковать. Але хотелось занотовать дорогие для меня успомины про дорогих людей. И у вынику отрымалось, колены почали нанизываться одно на одно, як патерки на нитку. Я убачила, что отрымливается. Навод некий целостный сюжет. Это история про род. Это история про жанчын моего роду. И я сапраўды у вынику адчула за сабой вот гэты ланцуг, пра які я там пішу. Мае мама, бабуля, прабабуля, тыя, каго я не ведаю, тыя, пра каго ніколі не чула, але яны ёсць. І гэта падтрымка, якая застаецца цягам жыцця, якая працягнецца вось у маіх дзецях. То бок гэта для мяне быў, ну, нават не дзённік, я не магу гэта назваць мемуарамі. Гэта занатаваная памяць роду. Мая мама сышла з жыцця, і гэта падштурхнула, яшчэ вот, каб не забыць. Памяць чалавеча, яна ж вельмі плыткая. Здаецца, што ты будзеш помніць заўсёды. Здаецца, гэта не можа з твоёй памяці нікуды знікнуць, яно будзе. А з цягам часу упэўніваешся, што гэта ўспаміны, яны робяцца ўсё больш цьмянымі, сплывістымі, і ты губляеш аб'ём гэтай карцінкі. І калі параўнаць тое, што ты памятаў пра гэта ж колькі гадоў таму, ты бачыш, што нешта згубілася. І страшна, што рэшце-рэшт ты згубіш нешта вельмі важнае і істотнае. Потому я пачала запісваць, пачала ўспамінаць. Канешне, як у кожнай сям'і, мамам шмат расказвала. Бабуля расказвала таксама, але я яшчэ малая была. Ну, мне было гадоў, напэўна, 18-19, як яна памерла. Каб на сённяшнія мазгі, канешне, распытала б куды больш. Гэта сапраўды атрымаліся дастаткова рандомныя ўспаміны, але у мяне ёсць ўжо некалькі такіх цыклаў, і я планую іх працягнуць. І урэшце рэшт яны павінны скласціся ў адно вялікае палатно. То бок вот это «Дыханне попелу» — это толькі частка гэтага палатна, гэта как бы будзе адзін раздзел. А так ўжо было, яшчэ будзе, яшчэ запішацца. Яшчэ павінна сказаць, што ўсе гэтыя ўспаміны, яны пераходзяць у мае мастацкія творы. Я іх всіх выкарыстоўваю, таму што ў жыцці здараецца такое, што не выдумаеш. Мастацкая фантазія, яна перад жыццём слабая насамрэч. Жыццё выдумае такое, што мы не можам уявіць. Паэтому раман «Запавет Фауста», ён таксама заснаваны на гэтых успамінах. Скажам, там адзін з магістральных вобразаў, вобраз дзяўчыны, якая перажыла вайну маленькай, якая жыве ў пасляваенным Мінску, якую завуць Галінка. Гэта мая мама. Яна не стала мяняць імя, я яе пазнаю. Тае дзяўчынцы з яе такім характарам, няўрымслівым, задзірыстым, з прагай справядлівасці, з такой смеласцю, адвагай. Всё гэта мая мама перажыла, і налёт карнікаў на вёску, калі яна з вагню выбралася адзіная з дзяцей. Іх замкнулі ў сараі, і дарослая проста маленькае дзіця праз вакенца, маленькая падсадзілі, яна змагла вылезці. А вёска вся была спаленая.
Чаму ж такая змрочная назва «Дыханне попелу»?
Это алюзія на пепел клас, ці Люлиншпігель. Там же сказано, що у кожного у нас свой попел. Гэта значыцца памяць пра тых, хто загінуў, памяць пра тых, каго нема. Жаданне захаваць пра іх памяць, прадоўжыць іх, аднавіць справядлівасць гістарычную. Попел, памяць, гістарычная памяць, памяць роду. Гэта тое, што нас сілкуе. Тое, без чаго няма ні паўнавартаснай сям'і, няма патриотичного виховання, нема врешті-решт країни, нема народу, нема.
Чоловіцтво придумало письмо раніше, ніж винайшла кола. Так що читання – це вельми старожитний заняток, і він за тисячі годів став і працею, і забавою, і вучобою, і відпочинком. Читайте при любой нагоді і при любим настрої. До зустрічі!